Organizata Botërore e Shëndetësisë, OMS, njoftoi sot se niveli i emergjencës për gripin e ri që nisi nga derrat do të arrisë së shpejti në 6, do të thotë në shkallën më të lartë të rrezikut të një pandemie. Ekspertët i shqetëson rritja e numrit të smurve në vende ku deri tani nuk ishte kaluar gripi, si Egjipti e Kili. Në Meksik, vendi ku filloi epidemia, viktimat e virusit H1N1 kanë arritur në 103 vetë. Sipas buletinit të fundit të OMS-it, në të gjithë botën numrohen 17411 të smur, të shpërndarë në 64 vende, së paku 115 të vdekurit.